Pois é, neste espazo do Outro Mundo Posible, imos falar da declaración da renda e tamén de solidariedade, porque cada un de nós, cada contribuinte, pode facer cunha pequena parte dos nosos impostos sirvan para axudar a outras persoas. Como? Pois moi sinxelo, marcando ese recadro 106 de actividades de interese xeral consideradas de interese social. O pasado 4 de abril, de seguro xa saberán que comezou esa campaña da renda deste ano e tamén se presentou, coincidindo con esa data, a campaña Xe Solidaria, na que participan distintos colectivos e asociacións sin fin lucrativos, como é o caso da Rede Galega contra a Pobreza. Co seu director, con Xosé Cuns, imos falar nos vindeiros minutos. Moi bo día, Xosé.
Hola, bo día.
Pois moitísimas grazas por atendernos, porque quixemos aclarar un pouquiño máis este caso do Xe Solidario, esta campaña que vides de pôr en marcha, para aclararlle aos nosos ouvintes cal é o obxectivo e como poden contribuir. O primeiro de todo, dicirlles que se marcan esta casilla non vai ter ningún prexuízo para eles.
Sí, o que é a casilla, o que nos permite o Ministerio desde allá, non sé, do que xa temos que pagar pola declaración da renda o que nos van a devolver, pois decidirnos que parte de esos impostos a que queremos que se destinen, pero non implica nin pagar máis, nin que te devolvan de menos, senón simplemente, pois, bueno, pois ter a oportunidade de ser nós os que decidamos con ese 0,7% de dos nosos impostos de media o que podemos, os fines sociales aos que queremos dedicar.
Canto se recadou máis ou menos o ano pasado para saber máis ou menos a importancia de marcar esta casilla?
Mira, pois a importancia vital, absolutamente vital para centenares de organizacións en galegas, é que o ano pasado pois asinaron esta casilla. Además, temos os datos exactos, pois 687.738 contribuintes en Galicia, prácticamente un pouco máis da metade, o 54%. E iso supuso, bueno, que se destinaran para organizacións sociais galegas pois 15,5 millóns de euros. Así que, bueno, unha cantidade, como digo, vital para moitísimos proxectos de acción social ao longo de toda Galicia.
Diso imos falar nos vindeiros minutos do obxectivo de como se distribúen eses fondos e tamén a quen, pero primeiro de todo dicías dun 50% máis ou menos, así que aínda queda moito por facer.
Aínda quedan moitos. Outro día un titular dun xornal moi acertado decía que os galegos regalamos ya a Facenda pois casi 11 millóns de euros, que son os que esos 590.000 contribuintes que aínda non teclean esta X, bueno, pois al final son os que están, pois deixando que sea o Ministerio ou sea o Goberno que destina a que se destinan estos fondos, que poden ir ou a maioría non van para nada a acción social. É dicir, o noso objetivo son esas 590.000 persoas que fan a súa declaración de renda e que aínda non teclean esta X. É dicir, se o fixeran todas, pois teríamos recaudado cerca de 11 millóns de euros máis, en vez de 15, casi 26 millóns de euros.
E a que se destinan esos fondos?
Bueno, pois os fondos se dedican todos íntegramente, además a todo ano pasado e este último ano que o Ministerio de Facenda repartía estos fondos entre organizacións sociais. Digo porque era o último ano, porque a partir deste ano é a Xunta de Galicia a que se vai de encargar de repartilo, pero exactamente cos mesmos criterios. Son proxectos xestionados 100% por organizacións sociais recoñecidas e destinados na súa totalidade a proxectos pois de loita contra a pobreza e exclusión social, de integración e inclusión laboral, social de persoas con discapacidade, de traballar proxectos de inserción de nenos e nenas en proxectos educativos ou proxectos de inclusión social, é dicir, un montón de proxectos. Galicia, o ano pasado, pois cerca de 253 proxectos que se destinan a todo tipo de fins, pero sempre co obxectivo de colaborar, de traballar en proxectos de acción social, de loita contra a pobreza e a exclusión social.
E como se distribúen eses fondos? Ti xa apuntabas, ata o momento era o propio Ministerio que facía esa distribución, agora é a Consellería de Política Social, a Xunta, a que o fai, pero seguindo eses mesmos criterios, pero como se distribúen?
Pois se distribuye basicamente cunha convocatoria específica. Os fondos de acción social, logo hai tamén fondos de cooperación ao desenvolvemento, que eso siguen sendo repartidos a través do Ministerio de Asuntos Exteriores. Pero os de acción social, dos que estamos falando, se reparten a través dunha convocatoria de subvencións aberta de concurrencia competitiva, que se chama, é dicir, do cal pois se presentan proxectos que teñen que cumplir unha serie de requisitos moi estrictos. Además, xa temos bastante experiencia dos anos de funcionamento da convocatoria a nivel estatal, pois que den servicio en varias áreas, que aseguren a inclusión social, que demostren que efectivamente están beneficiando a inclusión e a loita contra a pobreza e a exclusión social, que permitan implicar a traballadores voluntarios no seu seguimento, que favorecen traballar en conxunto varias organizacións para que o impacto nas distintas cidades, povos, pois sea superior, non traballando cada un polo seu lado, sino traballando varios en conxunto, é dicir, unha serie de requisitos bastante estrictos, porque é unha convocatoria xa moi experimentada ao largo de xa levamos con este sistema cerca de 20 anos. O cal é unha convocatoria moi experimentada e además con unha serie de ventaxas moi importantes, como é, por exemplo, que os cartos os ingresan as entidades que os van a gastar pois antes de fin acabar o ano previo ao que teñen que facer. Co cal actúa casi como palanca para cal todo tipo de outros de financiacións de proxectos que se levan a cabo. Xa tes esos cartos aí para poder empezar un de xaneiro de cada ano co proxecto de que se trata, poderlo executar e non ten que agardar como outras convocatorias de subvencións, pois a maio, a xuño, a agosto, a que se teñan os cartos para empezar a facer proxectos. É dicir, é en ese sentido bastante modélica esta convocatoria, que é unha das peticións que mantemos a Xunta, que lle decimos, oye, que siga este mismo criterio que facía o Ministerio, que siga exactamente igual agora que o vaya a xestionar a Xunta, destinado 100% por ONGs, 100% para proxectos de inclusión social e que non incrementa a burocracia, o cala bastante afinada a convocatoria en este sentido.
Entendemos que existe un seguimento, non? Que temos que ter a certeza de que eses fondos van a destinarse a iso para o que foron convocados.
Sí, evidentemente nunca podemos poñer a man no 100%, no todo, porque todos son personas, pero e todos hai todo hai neste mundo, pero en principio a convocatoria e o seguimento posterior que se fai, a xustificación en algún caso quizáis exhaustiva hasta demais, é dicir, de ter que decir no manome persona a persona en que se gastou cada euro, como se xustificou, é dicir, bueno, los meses de novembro e decembro son bastante intensos en todas as entidades a hora de poder xustificar con todo tipo de registros conforme si esos cartos chegaron ao seu destino. Además que, como digo, sirven tamén para complementar outras fontes de financiación. É dicir, que non é solo para a X solidaria, sino que é pues, para complementar outras subvencións de emprego, de inclusión social, que a súa vez tamén teñen requisitos de comprobación. Co cal, como mínimo, que as entidades, membros de APN Galicia, as entidades que participamos na campaña de X solidaria, vamos, tranquilamente, poden estar seguros que os que poñen esta X e que destinan, que van destinados aos fondos. E en moitos casos, aí cerca tedes en Mos, pois cerca de Redondela, pois o Centro Todo de Inclusión de Personas con Discapacidade de Cogami, pois se fixo íntegramente con fondos de X solidaria. E ainda se sigue, bueno, pois con exemplos destos que se poden ver en todo na campaña, difundimos un mapa donde vemos por cada localidade que entidades e que proxectos se levan a cabo en cada un, o cual se poden ver, preguntar e tranquilamente comprobar que efectivamente os cartos chegan.
Proxectos que se desenvolven no ámbito máis próximo, pero tamén fora, non? Creo que esa solidaridade, esa axuda, tamén axuda a proxectos non só dentro de Galicia, non só dentro de España, senón tamén algúns que se desenvolven fora das nosas fronteiras.
Sí, unha das cousas que temos moi claras, organizacións que estamos con acción social, é que non existe unha idea a veces preconcebida e interesada de que hai pobres de aquí e pobres de lá. Non é certo, é dicir, hai pobreza e as causas da pobreza e exclusión son as mesmas aquí que en calquera lugar dos países do chamado terceiro mundo. Co cal, unha parte destes fondos, esto cerca do 15% destes fondos, pois se destinan a proxectos do que se chama cooperación ou desenvolvemento, é dicir, a loitar contra a pobreza en América Latina e África subsahariana, a través de ONGs galegas. É dicir, este ano quisemos facer un esforzo tamén temos un mapa, fixemos donde as organizacións de desenvolvemento galegas, que coñece todo o mundo, é dicir, Entre Culturas, Manos Unidas, Cáritas, bueno, pois que están traballando tamén no sur para que se vexa, oye, que mira, non é solo loitar contra a pobreza aquí, que se fai ao longo de toda Galicia, sino que tamén hai unha parte importante que se destina a loitar contra a pobreza e exclusión social, contra a fame, contra fortalecer a educación en moitos países, con temas de pedagogía, defensa de dereitos humanos, de produtos de proxectos de crecimento da peixe e da pesca en varias comunidades de América Latina, é dicir, bueno, proxectos de todo tipo de loita contra a pobreza e exclusión social en calquera lugar do mundo.
E retomando ese cambio de distribución, agora feita pola Consellería, non sei se iso vai favorecer este procedimento, esa proximidade.
En principio, a favorece bastante, é dicir, porque sempre ter a cercanía dos fondos e a cercanía de quen decide e quen o executa, o máis próximo ás persoas que van a disfrutar, entre comiñas, que van a verse beneficiadas destes fondos e salir da súa situación de pobreza ou exclusión, é positivo. Pero só é solo non temos ora un drama crecente nas organizacións sociais que cada vez o temos denunciado máis, e de feito é un tema que vamos a contestar ao presidente Feijóo en breve, do aumento brutal e drástico da burocracia, da tremenda burocracia que estamos padecendo en moitas convocatorias, en requisitos absurdos que se repiten, é dicir, ese é un perigo que en principio non debería ocurrir si solo sigue sendo unha única convocatoria, si os requisitos son os mesmos que había hasta agora, si se siguen mantendo os mismos criterios que hasta agora había. Si o convertimos nunha ferramenta que empeza a haber pues, varias convocatorias, unha por cada consellería. Dentro de cada consellería, pues, a súa dirección xeral quere ter a súa convocatoria para as persoas con discapacidade, outra para as persoas sin teito. Bueno, si empezamos a complicar a que sustituyan as persoas que empecen a sustituir os papeles e os requisitos burocráticos, sí que será un paso atrás importante. Pero, en principio, e xa este ano comprobamos, na primeira convocatoria que se resolveu da Xunta de Galicia en decembro do ano pasado, bueno, en principio non foi así. Unha única convocatoria, varias líneas, un único criterio de justificación, sin aumentar en papeles e si en eficacia do traballo. Si sigue sendo así, e isto hai que pelearlo día a día, semana a semana e ano tras ano, sí que é, desde logo, unha moi boa noticia, porque se vai acercar máis a quen realmente necesita as necesidades máis próximas de onde se toma a decisión de investir.
Pois agardamos que sexa así e que ese cambio na titularidade da distribución sexa positivo. Tamén lembrar a nosos ouvintes que marcar esta casilla non ten prexuízo ou marcar a casilla de fondos destinados á igrexa, non? Poden marcarse as dúas.
Exacto. Pódese marcar as dúas casiñas, que teña interés, quen sea, sin ningún problema. Non é dividir por dous, senón que simplemente decidir, pois mira, un 0,7% vai para fines sociales, outro 0,7% para a igrexa. Bueno, se poden compasinar perfectamente, e máis, o aumento dos fondos da X solidaria no último ano se debe sobre todo a aqueles contribuintes que marcan, que marcaban só a casiña da igrexa, pero que están marcando tamén a casiña de outros fines de sociais, que como recomenda Cáritas, por certo, é a súa campaña especificamente vai e marca as dúas casiñas. Bueno, pois é un algo que conseguimos nestes anos, por fin, que era un equívoco que ainda sigue existindo, pero cada vez menos. Se pode marcar as dúas casillas sin problema e non se pagan para nada máis impostos por marcar a X solidaria.
Pois non esquezan cando vayan facer a súa declaración de rendas, a campaña que iniciábase o pasado 4 de abril, pero que aínda estará ata o mes de xuño, ata comezos do mes de xullo concretamente, e que poden tamén participar por o seu gran área tamén solidario con esa declaración. Un dos colectivos que está promovendo esta campaña e a Rede Galega contra a Pobreza, hoxe falamos co seu director, con Xosé Cuns. Moitísimas grazas por acompañarnos hoxe, Xosé.
Gracias a vos, buen día.
Una aperta.